Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Τρίτη σήμερα, 26 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Στη σκιά της προειδοποίησης της Ρωσίας πως ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου είναι υπαρκτός. Συνάντηση με τον Πούτιν έχει σήμερα στη Μόσχα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Την Πέμπτη θα μεταβεί στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Ρωσία προσπαθεί να περικυκλώσει οχυρά των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 500 Ουκρανούς στρατιώτες και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να μειώσει κατά 2/3 τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους, λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι. 62.500 αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων μέσω gov.gr. Στη Σκωτία, ο Πρωθυπουργός για συνάντηση με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Καρόνο. Επιποδώσει αρχές και στη χώρα μας με τον αδενοϊό 41 να είναι κατά πάσα πιθανότητα πίσω από την εμφάνιση οξείας υπατήτηδας, κυρίως σε παιδιά. Και τέλος, αντιδράσεις μετά τον deal των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του Twitter από τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο της Ουκρανίας. Τρίτος μήνας των πολεμικών επιχειρήσεων, με νέες απειλές κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με πυρηνικά να εξαπολύει η Μόσχα διαστόματος Λαυρόφ και την Ευρώπη να ανησυχεί για την ασφάλειά της, όπως είναι λογικό. Σε απελπισία βρίσκονται οι κάτοικοι της Μαριούπολης, ενώ τραγικές είναι οι στιγμές για δεκάδες εγκλωβισμένους γυναίκες και παιδιά που ζουν στο καταφύγιο Χάλιβα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, όμως έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά ένα άλλο περιστατικό. Στη Ρωσία.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλησπέρα στους ακροάτρες και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Έχουμε δυστυχώς ένα μακελιό σε νηπιαγωγείο. Ένοπλος άνοιξε πύρη σε νηπιαγωγείο στην πόλη Ουλιάνοφσκ. Είναι στο κέντρο της Ρωσίας. Σκότωσε τρεις ανθρώπους. Και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο παιδιά είναι νεκρά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ενώ το Interfax, το έτερο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, με το Reuters να μεταδίδει ότι ο ένοπλος τελικώς αυτοκτόνησε. Να πάμε τώρα στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία σφυροκόπησε περιοχές της με πυράβλους, αεροσκάφη και δυνάμεις πυροβολικού στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 560 Ουκρανούς στρατιώτες και καταστρέφοντας δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα, πυραυλικά συστήματα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ειδικότερα, ρωσικά αεροσκάφη έπληξαν 87 διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ πύραυλοι και πυρά πυροβολικού έπληξαν ουκρανικές θέσεις, καταστρέφοντας τριών ειδών διαφορετικά πυραυλικά συστήματα.
Ναι, σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση Δημήτρη του Κρεμλίνου, λένε ότι οι Ρώσοι κατέστρεψαν στρατιωτικό εξοπλισμό και σκότωσαν τουλάχιστον 500 Ουκρανούς στρατιώτες.
Ακριβώς. Οι Ουκρανοί βέβαια λένε ότι στη διάρκεια των δύο μηνών του πολέμου έχουν καταστρέψει ή έχουν πάρει στην κατοχή τους περίπου 2.000 τεθωρακισμένα. Τώρα, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία αυτονομιστής ηγέτης της αποσχιστής περιοχής του Ντονέτσκ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα αναμένεται να εξαπολύσει την επόμενη φάση της στρατιωτικής της εξαρτίας στην Ουκρανία, αφού φτάσει στα σύνορα της περιοχής. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα, όπως είπες και εσείς στους τίτλους, με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα, απαντάει ότι ο Λαυρόφ απλώς προσπαθεί να τρομάξει τον κόσμο να μην στηρίξει την Ουκρανία.
Ναι, γιατί είναι αυτές οι προειδοποιήσεις, Δημήτρη, στις οποίες έχεις αναφερθεί και εσύ, του Λαυρόφ, της Μόσχας δηλαδή, κατά τις ειδήσεις ότι το ότι στέλνεται όπλα λέει σε απλή μετάφραση, σημαίνει ότι, ότι λαμβάνεται μέρος στον πόλεμο.
Βέβαια, και υπήρχαν και πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες για Βρετανούς κομάντο οι οποίοι εκπαιδεύουν Ουκρανούς, και αυτό θεωρείται, όπως επισημαίναν τότε, μια σαφής εμπλοκή. Την ίδια ώρα τώρα, Γρηγόρη, οι δυτικοί σύμμαχοι συναντώνται για να συζητήσουν περαιτέρω υποστήριξη για την Ουκρανία σε αεροπορική βάση στην Γερμανία. Είναι η βάση του Ραμστάιν, όπου το απόγευμα θα γίνει έκτακτη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην οποία θα μετάσχει και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, αντικείμενο τι άλλο, εξοπλισμός του Ουκρανικού στρατού κατόπιν αμερικανικού αιτήματος. Οι παραδόσεις τώρα όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ στην ουσία είναι πλάκι στον πόλεμο, όπως τόνισε ο Λαυρόφ, διαβεβαίωσε τόσο πως η Μόσχα θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι υποσχέθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα πετύχουν στον πόλεμο εναντίον της χώρας του. Το Κίεβο ζητεί παρέμβαση του ΟΗΕ για διάρρηξη ανθρωπιστικού διαδρόμου, με τους αμάχους που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Χάλιβα Αζόφ-Σταλ να απευθύνουν δραματικές έκκλησεις για βοήθεια. Τέλος, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ρωσία προσπαθεί να περικυκλώσει οχυρά των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στρατιώτες καταστρέφουν στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν, ενώ οι δυνάμεις της Ρωσίας, έπληξαν περιοχές στο Μπελγκορόντ. Αυτά από εμένα προς το παρόν.
Και, πέρα, Δημήτρη, από τον πόλεμο επί του πεδίου και την ανησυχία σε όλο τον κόσμο και σε εμάς στην Ευρώπη για επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης, έχουμε και τον οικονομικό πόλεμο με τα αντίμητρα. Τώρα η Κομισιόν σκοπεύει να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι.
Ναι, πάντως, κοιτάξτε, για το δεύτερο, Γρηγόρη, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι πολλοί λένε ότι όντως θα υπάρξουν περικοπές στην εισρωή φυσικού αερίου ρωσικού. Ωστόσο, αυτό μένει να το δούμε, γιατί αυτό θα σημάνει τεράστια προβλήματα ενεργειακά και συνεπώς οικονομικά στη Δύση.
Ακριβώς. Δημήτρη Φαναγκιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, νωρίτερα, στο πρώτο πρόγραμμα και στον Θάνο Σκιαφάκα, μίλησε ο Ματέο Βάνι, Ιταλός αξιωματικός, ήταν εθελοντής στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία και περιέγραψε τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που έζησε σε αυτόν τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Σας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Εμείς έχουμε βρει αυτοκίνητα πυροβολημένα με τον κόσμο μέσα. Έχουμε βρει δυστυχώς. Και απαντάω εκεί, δηλαδή αν με ζητάτε τώρα σε επαφή Ρούσο με Ρούσο τι κάνατε, σας λέω εντάξει δεν θέλω. Εδώ απαντάω με το όνομά μου, όποιος θέλει να μου ζητήσει δεν υπάρχει, θα πάω εκεί και δικαστήριο. Εγώ έχω δει γυναίκες σκοτωμένες και προφανώς βιασμένες, γιατί όταν μια γυναίκα από κάτω είναι γυμνή και του έγονης εκεί είναι γεμάτη αίμα και ένα πετάκι και μετά σκοτωμένο, εκεί για μένα δεν υπάρχει είσαι με Πούτιν, είσαι με Τζελές, και εκεί υπάρχει ανθρώπινα δικαιώματα. Όποιος τον έκανε δεν είναι στρατιώτης, δεν είναι πολεμιστής, είσαι ζώο, ούτε ζώο, γιατί εγώ έχω σκύλο και σας προφανώ είναι καλύτερο από ανθρώπους. Είναι κάτι που ξεπερνάει. Με απαντάνε πάντα. Αυτό είναι το πολέμο. Όχι, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το πολέμο. Όχι. Αυτό είναι μια κρίση του πολέμου που κάνουνε. Που υπάρχουν δύο λύσεις. Ή δεν υπάρχει αξιωματικός που σταματάει τον στρατιώτη, ή υπάρχει πλάνο γενοκτονία για να φύγει οι πολίτες και γι' αυτό αφήνουν να γίνει αυτά.
Μάλιστα. Λέτε για τον πρόεδρο Πούτιν ότι έχει και αυτός τις ευθύνες του πάνω σε αυτό.
Όταν είσαι ένα πολιτικός που πηγαίνει σε προπαγάνδα και λες ότι είσαι ευλογισμένο από το Θεός, το αρχιεπίσκοπο δίπλα σου σου λέει είσαι ευλογισμένο. Όταν πηγαίνεις μέσα σε μια χώρα για να σκοτώνει τον ναζισμό, όπως είπε, και λες ότι το κρανικέ σου λαός είναι αδέλφια σου, τα έπρεπε να είσαι θέλειος με τους πολίτες. Δηλαδή να κάνει ό,τι μπορείς και να βάλει παραπάνω σε κίνδυνο τους δικούς σου, αλλά ό,τι μπορείς για να δίνει την εικόνα ότι το κύριο στόχος είναι τους πολίτες, γυναίκες, παιδιά που δεν φταίνε, που από την πλευρά σου εσύ λες ότι πρέπει να τους ελευθερώνει για τον ναζισμό. Γι' αυτό πηγαίνεις μέσα. Αν εσύ πηγαίνεις μέσα και αρχίσει για κάποιο λόγο να πεθάνουν πολίτες, να αφήνει κάποιος στρατιώτης που δεν αντέχει βίωση και εκεί πάει αμφεταμίνες, να βιάζει τη γυναίκα και μετά να τη σκοτώνει, ή να βιάζει το παιδάκι και το σκοτώνει γιατί δεν αντέχει την εικόνα μετά. Οπότε γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο το κάνουν. Ή να κλέβουν, εντάξει να κλέβουν, αυτό το κάνουν οι στρατιώτες. Μπορεί να γίνει σε άσχημο περιβάλλον να μην έχει φαγητό και δεν ξέρει και να βρει φαγητό και τρως. Αυτό εντάξει είναι εκτός, εδώ μιλάμε για εγκλήματα. Οπότε αν εσύ παρουσιάσει τον εαυτό σου σαν πολιτικός που έχει φιλοσοφικές ιδέες και μην ξέρουμε ότι υπάρχει φιλοσόφους πίσω από το Πούτιν σαν τον Ντούγκιν που μιλάνε για Ευρωάσια, τέτοια πράγματα δεν μπορεί να τα αφήνεις.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Ματέο Βάνι, Ιταλός αξιωματικός, εθελοντής στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή του Θάνου Σχιαφάκα. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με την Ουκρανία, με την Οδυσσό και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ από την περιοχή. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας προς το παρόν. Σταδιακά φαίνεται πως γίνεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Μόλις το 1 τρίτο όσων έφυγαν επέστρεψαν χθες. Επέστρεψαν 125.000 οχήματα στο Λυκανοπαίδιο, ενώ είχαν αναχωρήσει περισσότερα από 330.000 αυτοκίνητα. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα για την επιστροφή. Ηλία.
Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Εδώ είναι πυκνή ροή των οχημάτων, μικροκαθυστερήσεις για τους οδηγούς στα διόδια της Ελευσίνας. Όμως αυξάνεται σταδιακά η κίνηση από τα διόδια του Ισθμού μέχρι και το σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ, με κατά διαστήματα να υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς. Είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα περί τις 11 η ώρα στην ύψος της Κινέτας με ανατροπή ενός οχήματος και αυτό δημιούργησε ακόμα περισσότερα προβλήματα στην κυκλοφορία. Φαίνεται ότι αρκετοί έχουν επιλέξει να επιστρέψουν σήμερα, Γρηγόρη, από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς επαναλαμβάνω ότι είναι αυξημένη η κίνηση και αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία λεπτά. Από την ενημέρωση που έχω, επαναλαμβάνω ότι χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα για τους οδηγούς από τα διόδια του Ισθμού και μετά στην Κακιά Σκάλα, στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους. Στα διόδια του Ισθμού με ενημέρωσαν ότι δεν έχει μεγάλη αναμονή για τους οδηγούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, είναι καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και εκεί πάντως είναι πυκνή η ροή των οχημάτων. Να σου πω ότι έχει απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων μέχρι στα ρεύματα εισόδου των εθνικών οδικών δικτύων μέχρι και το βράδυ της 10 η ώρα. Και όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της τροχέας, να οδηγούμε προσεκτικά, να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, σε κούραση δηλαδή, να μην έχουμε καταναλώσει φυσικά αλκοόλ, ζώνη ασφαλείας, κράνος για τους οδηγούς στις μοτοσυκλέτες και να μην οδηγούμε στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Φαίνεται πάντως ότι σήμερα θα έχει αρκετή κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όπως διαπιστώνω από το ρεπορτάζ, αλλά και από τις εκτιμήσεις των αξιωματικών της τροχέας.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία από τα νησιά. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να παρατείνουν τις διακοπές εν ώψη Πρωτομαγιάς ή αυτοί που φεύγουν σήμερα, εκμεταλλευόμενοι την προσεχή αργία. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας μεταφέρει την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Μέρη.
Καλό μεσημέρι, με πολλές αφήξεις και την σημερινή μέρα. 17 πλοία θα φτάσουν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλα πλοία. Γιατί κάθε μία ώρα φτάνουν και πλοία από τον Αργοσαρονικό, όλα γεμάτα στο 100% μέχρι στιγμής. Να σου πω ότι μόνο τη χθεσινή ημέρα στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν 27.519 επιβάτες. Να πούμε ότι είναι και αρκετοί εκείνοι, όπως ανέφερες και εσύ, που φεύγουν από τώρα για το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Θα λείψουν περίπου μία εβδομάδα. Είναι η τυχερή αυτή, μπορούμε να πούμε. Και επιπλέον να προσθέσω ότι όσοι ταξιδεύουν πρέπει να έχουν μαζί πέρα από το εισιτήριο πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού, είτε να έχουν κάνει rapid PCR και αν είναι ανήλικοι να έχουν κάνει ένα self-test.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές και στη χώρα μας, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό να βρίσκεται ο αδενοϊός 41 πίσω από τα κρούσματα οξείας υπατήτιδα σε παιδιά ηλικίας κυρίως 2,5 έως 6 ετών. Οι ειδικοί ωστόσο συνιστούν ψυχραιμία, καθώς οι περιπτώσεις βαριάς νόσησης είναι σπάνιες. Συνδυόμαστε με τη Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σοφία. Μας ακούει η Σοφία Πατραμάνη?
Ναι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Σε ό,τι αφορά, ναι.
Σε ακούμε, Σοφία, σε ακούμε.
Ναι, η ερώτησή σας προς τα πού είναι, προς τον αδενοϊό ή προς τον κορονοϊό?
Είναι για τον αδενοϊό 41, είναι το νέο στοιχείο που προβληματίζει τους επιστήμονες για τα κρούσματα οξείας υπατήτιδα σε παιδιά ηλικίας κυρίως 2,5 έως 6 ετών.
Ναι, ναι, και τα οποία έχουν, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή σε 167 κρούσματα οξείας υπατήτιδας σε παιδιά σε 12 χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. 11 χώρες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί το αίτιο που προκαλεί την οξεία υπατήτιδα, ενώ ως πιο πιθανό εκτιμάται ότι είναι ο αδενοϊός 41, ο οποίος εντοπίστηκε στο 75% των παιδιών. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τουλάχιστον από πλευράς Υπουργείου Υγείας, έχει αναφερθεί ότι δεν είχαμε κάποιο ύποπτο κρούσμα, κάποιο κρούσμα. Υπήρχε ένα κρούσμα το οποίο είχε ερευνηθεί με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, διάρειες αιματούς και τα υπατικά ένζημα ανεβασμένα, ωστόσο δεν αποδόθηκε σε υπατήτηδα, ούτε το παιδί ήταν στο σπίτι του, μια χαρά στην υγεία του, δεν εκδήλωσε περαιτέρω συμπτώματα της οξείας υπατήτητας. Είμαστε όμως υπό επιδημιολογική επιτήρηση και αυτό τι σημαίνει, όπως έχει εξηγήσει και τον έχουμε ακούσει πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, να δούμε και στη χώρα μας ανάλογα κρούσματα, καθώς όταν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση, καταγράφονται τα πάντα. Ακόμα και ένα παιδί δηλαδή, το οποίο θα παρουσίαζε όπως σε κάθε εποχή παρουσιάζει μία λίμωξη από τον συγκεκριμένο αδενοϊό, θα καταγραφεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα της ήπιας νόσησης από το συγκεκριμένο αδενοϊό ως τα παιδιά. Δηλαδή ο αδενοϊός αυτός είναι ένας συχνός, προκαλεί συχνά λοιμώξεις στα παιδιά, κυρίως από το γαστρεντερικό, χωρίς όμως να προκαλεί οξεία υπατήτιδα. Αυτό είναι η εξαίρεση στον κανόνα, τα περιστατικά οξείας υπατήτιδας που έχουν καταγραφεί. Γι' αυτό και αναζητούνται και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα έχουν δράση σε συνδυασμό με την μόλυνση από το συγκεκριμένο αδενοϊό. Ωστόσο, οι γονείς αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι, για να μην πανικοβάλλονται όλοι, κυρίως παιδιά βέβαια προνηπιακής ηλικίας κάνουν πιο σοβαρές λοιμώξεις σε αυτή τη φάση που παρούσα. Αυτό που θα κάνουν είναι, αν έχει συμπτώματα όπως πυρετό, διάρρεια, αιμετούς ή συμπτώματα άλλα, βέβαια αυτά είναι και λίγο πιο προχωρημένα, που παραπέμπουν σε ύχτερο, όπως είναι η κυτρινίλα στα μάτια μέσα, στο λευκό του οφθαλμού. Εκεί επικοινωνούν με τον γιατρό, ο οποίος θα υποδείξει τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, εξετάσεων αίματος. Θα βρεθούν αν τα υπατικά ένζημα είναι ανεβασμένα και από εκεί θα κρίνουν οι τρασαμινάσεις κυρίως. Ένα από τα υπατικά ένζημα, όταν είναι ανεβασμένες, δίνουν το σουνιάλο για πλεγμονή στο σηκώτη. Και θα ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να μην φτάσει το παιδί σε καταστάσεις όπως συνέβη σε παιδιά στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ολλανδία. Περίπου το 10% των παιδιών έπαθαν υπατική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να χρειαστούν μεταμόσχευση ύπατος.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν η έγκαιρη διάγνωση, για την οποία είναι προετοιμασμένοι οι δικοί μας παιδίατροι, υπάρχει δίκτυο επιτήρησης, όπως είπαμε, από τον ΕΟΔΗ. Θα αντιμετωπίσουν πολύ έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα τύχει να συμβεί και να μην ανησυχούν οι γονείς.
Αυτό είναι ο νέος, αυτός που είναι ο νέος πονοκέφαλος πλέον για τους ειδικούς και τις κοινωνίες. Έχουμε όμως και το μεγάλο θέμα με τον κορονοϊό, με το οποίο δεν έχουμε ησυχάσει, δεν έχουμε τελειώσει. Τα κρούσματα συνεχίζονται. Βέβαια, έχουμε και δύο ημερομηνίες σταθμούς για τη χαλάρωση των μέτρων, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου, έτσι, Σοφία?
Ναι, και θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει, με την οποία θα καθορίζονται τα μέτρα χαλάρωσης από την 1η Μαΐου.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο καθηγητής παθολογίας και κλινικής φαρμακολογίας μίλησε σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για το ζήτημα με τα κρούσματα οξείας υπατήτητας σε παιδιά και είπε ότι είναι σποραδικά αυτά τα κρούσματα και υποστήριξε μάλιστα ότι δεν υπάρχει ταχύτητα εξάπλωσης και επομένως δεν έχει χαρακτήρα πανδημικό η όλη κατάσταση.
Σε αυτή τη στιγμή βέβαια έχει σημάνει ένα καμπανάκι στην ιατρική κοινότητα, στη διεθνή ιατρική κοινότητα, διότι είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο, αν θέλετε, φαινόμενο, το οποίο δεν μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Συμπίπτει τώρα με την πανδημία, ναι, του κορονοϊού και είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία γεννώνται. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν αναφερθεί 169 περιστατικά στο σύνολο των χωρών. 12 χώρες, ναι, έχουν αναφέρει, αλλά και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί αυτή η λίμωξη και στις υπόλοιπες χώρες. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι δεν έχει ταχύτητα μετάδοσης μεγάλη, δηλαδή δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο που συναντήσαμε με τον κορονοϊό. Ναι. Είναι σποραδικά τα κρούσματα τα οποία έτσι χαρακτηρίζονται μέχρι τώρα και ευελπιστούμε ότι δεν θα πάρει την μορφή της επιδημίας. Ένα ακόμα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά είναι αν πραγματικά αυτός ο μικρός αριθμός των περιστατικών, τα 169 περιστατικά, ναι, δηλαδή, είναι ο πραγματικός αριθμός ή μήπως πίσω από αυτό τον αριθμό κρύβεται ένα τεράστιο κύμα περιστατικών τα οποία είναι είτε ασυμπτωματικά είτε δεν φτάνουν δηλαδή στο γιατρό ή ακόμα και όταν φτάσουν να αντιμετωπίζονται σαν κοινά κρυολογήματα ή σαν κοινές γαστρεντερίτιδες.
Αυτά λοιπόν δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κύριος Αναστάσιος Παντιδέας, καθηγητής παθολογίας και κλινικής φαρμακολογίας. Τώρα για το ίδιο ζήτημα μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο καθηγητής στο τμήμα υγιεινής επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης.
Αυτός ο ιός κυκλοφορεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες. 99% βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Το αν θα δούμε αυτή την επιπλοκή δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Θεωρητικά υπολογίζουμε ότι αν συμβεί και στην Ελλάδα θα είναι της τάξης 10 με 20 εάν δεν αυξηθούν τα κρούσματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που είναι το βασικό στοιχείο είναι το κυτρίνισμα του δέρματος ή το κυτρίνισμα του ματιού. Εκεί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι γονείς να πάνε οπωσδήποτε το παιδί σε νοσοκομείο για να γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Άνοιξε σήμερα το πρωί πλατφόρμα για το επίδομα των καυσίμων κίνησης. Στα 3 εκατομμύρια υπολογίζονται οι δικαιούχοι. Ενώ ήδη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι μεγάλο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 30.000. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και μέχρι πότε, όσοι το δικαιούνται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη λίστα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 65.000. Οι πολίτες λοιπόν από
Αυξάνει ο αριθμός συνέχεια.
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός. Λοιπόν, οι πολίτες από σήμερα το πρωί έχουν τη δυνατότητα, όπως είπες και εσύ, να επισκέπτονται τη νέα αυτή πλατφόρμα vouchers.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιδότηση για τα καύσιμα κίνησης. Η διαδικασία είναι απλή, αφού για όσους επιλέγουν την ηλεκτρονική αίτηση απαιτούνται απλά οι κωδικοί τάξης, ενώ υπάρχει και η επιλογή αίτηση να υποβάλει και στα κατατόπους ΚΕΠ. Δικαιούχοι είναι, Γρηγόρη, όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στους 30.000 ευρώ. Οι 3 εκατομμύρια δικαιούχοι, 3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν από 30 έως 50 ευρώ επιδότηση για το τρίμηνο Απρίλιο έως Ιούνιο του 2022. Το ύψος της επιδότησης βεβαίως εξαρτάται, κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την κύρια κατοικία. Το ποσό πιστώνεται, Γρηγόρη, είτε στην άλλη ψηφιακή κάρτα, την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώσουν απευθείας τα πρατήρια καυσίμων μέσω του έξυπνου κινητού τους, είτε στον τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον επιλέξουν αυτόν τον τρόπο ώστε να πιστωθεί το συγκεκριμένο ποσό στους λογαριασμούς τους. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής, βέβαια, χρεωστικής κάρτας, Γρηγόρη, το ποσό, να πούμε, της οικονομικής ενίσχυσης αυτός αυξάνεται κατά 5 ευρώ. Επίσης, να σημειωθεί ότι η πίστοση της ενίσχυσης γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πλέον έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου. Να πούμε ότι αφορά να επαναλάβουμε ορισμένα από τα κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου ο δικαιούχος να πάρει την συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση. Πρόκειται λοιπόν για κάθε φυσικό πρόσωπο, ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να δηλώσει μόνο ένα γεωτραχή όχημα, η μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, υπό την προπόθεση να είναι σε κυκλοφορία, Γρηγόρη, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ των πολιτών. Συγκεκριμένα σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες των οποίων το ΑΦΜΗ λήγει σε 0, 1 και 2. Έως την Παρασκευή 29 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ανάλογα με τον λίγοντα του ΑΦΜΗ. Από 1η Μαΐου πλέον, Γρηγόρη, ανοίγει η πλατφόρμα για όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορούν να υποβάλουν έτσι ανεξαρτήτως του λίγοντα του ΑΦΜΗ τους. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται, Γρηγόρη, σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Και προέρχονται από πιστώσεις που διατέθηκαν από τις γενικές κρατικές δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με μια τελευταία είδηση, ναι, όμως της τελευταίας στιγμής. Καθώς σήμερα είχε ήδη προαναγγελθεί, βέβαια, από την JP Morgan και από άλλους εκδοτικούς, από άλλους οίκους αξιολόγησης και επενδυτικούς οίκους. Σήμερα λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους να τρέξει η διαδικασία επανέκδοσης του 7ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο εκτός απρόοπτου. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος τίτλος, Γρηγόρη, έχει λήξει τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2%, δηλαδή με επιτόκιο 2%. Να πούμε ότι τότε τουλάχιστον η χώρα είχε αντλήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νέα έξοδο στις αγορές, να πούμε ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά εντός της χρονιάς, Γρηγόρη. Υπολογίζονται ότι θα υπάρχουν και άλλες εκδόσεις, προκειμένου η χώρα να εξασφαλίσει, βεβαίως, να διατηρήσει μάλλον το μαξιλάρι ασφαλείας που έχει ρευστότητας, αλλά βεβαίως και να χρηματοδοτήσει και τις ανάγκες των πολιτών λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο βεβαίως προκύπτει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Και με την είδηση που μόλις μας μετέφερες, Κωνσταντίνα, επιβεβαιώνται οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί νωρίτερα μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την Standard & Poor's.
Ακριβώς, Γρηγόρη, συνδέεται με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Standard & Poor's, όπως επίσης και από τις εκτιμήσεις ότι για επερχόμενη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τα νεότερα από το μέτωπο του κορονοϊού στη χώρα μας. Τώρα η Κίνα όμως βρίσκεται αντιμέτωπη από το Μάρτιο με τη σοβαρότερη έξαρση της πανδημίας. Δημήτρη Φαναριώτη, έχουμε πει πολλές φορές και σχολιάσει πολλές φορές για τις εικόνες που λαμβάνουμε εδώ στη Δύση από τη Σαγκάη. Πού ακριβώς βρίσκονται στην Κίνα τώρα?
Κοίτα, με μεταλλικούς φράχτες που αποκλείουν συγκροτήματα κατοικιών και ολόκληρες περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού, προσπαθούν οι αρχές της Σαγκάης να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας στην πόλη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας για άλλη μία φορά την κατακραυγή για τον τρόπο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Παρά την πολιτική της μηδενικής ανοχής στην COVID-19, ήδη έχουν καταγραφεί επισήμως 87 συνολικά θάνατοι, έπειτα από πολλές εβδομάδες ενός πολύ σκληρού lockdown που δεν επιτρέπει στους πολίτες να κυκλοφορούν στην πόλη παρά μόνο σε κατάσταση απόλυτης ανάγκης, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα στην τροφοδοσία των οικογενειών, αλλά και ακρότητες όπως θανάτωση κατοικίδιων πολιτών που νόσησαν, σφράγισμα διαμερισμάτων και η βίαιη μεταφορά υπόπτων σε κρατικές εγκαταστάσεις.
Κάγκελα σε πεζοδρόμοι έξω από εισόδους σπιτιών.
Πράσινα κάγκελα έψους 2 μέτρων, τα οποία εμποδίζουν τους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους. Επιπλέον υπάρχουν πολλές εικόνες εργαζομένων με λευκές στολές ολόσωμες που σφραγίζουν εισόδους πολυκατοικιών και κλείνουν ολόκληρους δρόμους με αυτή την περίφημη περίφραξη. Πολλούς από τους φράχτες, Γρηγόρη, αναγκαίρθηκαν γύρω από τα συγκροτήματα που χαρακτηρίστηκαν ως σφραγισμένες περιοχές, κτίρια όπου τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε θετικό στην COVID-19 και οι ένοικοι των οποίων απαγορεύεται να βγαίνουν από τις μπροστινές τους πόρτες. Η Σαγκάη, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, Είναι η πολυπληθέστερη πόλη της Κίνας και ο πλέον σημαντικός οικονομικός κόμβος της χώρας. Βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη επιδημία κορονοϊού από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.
Μια κατάσταση που δημιουργεί πολλές αντιδράσεις. Αντιδράσεις όμως, Δημήτρη, έχουμε και από τους χρήστες των social media και όχι μόνο. Αντιδράσεις για το μεγάλο deal των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Κοίταξε, ο Musk τελικώς το έκανε πραγματικότητα αυτό το οποίο είπε. Κατέληξε συμφωνία με το Twitter για 44 δις δολάρια. Με την υπόσχεση να μειώσει τη λογοκρισία στην πλατφόρμα, γύροντας όμως ερωτήματα σχετικά με το πώς σκοπεύει να αλλάξει την ψηφιακή πλατεία της πόλης. Όπως αναφέρει το BBC, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η έλλειψη εποπτείας περιεχομένου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ρητορικής μίσους. Ο Μάσκ έχει ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της πλατφόρμας σχετικά με την εποπτεία του περιεχομένου, υποστηρίζοντας ότι το Twitter πρέπει να είναι ένα πραγματικό φόρουμ για την ελευθερία του λόγου, ενώ σε δήλωσή του μετά την επίτευξη συμφωνίας αναφέρθηκε στην ελευθερία του λόγου ως το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και πάλι. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, στη Σκωτία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για συνάντηση με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, τον πρίγκιπα Κάρολο. Βασικό θέμα της συνάντησης, η αξιοποίηση του κτήματος Τατοίου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σκωτία, κατόπιν πρόσκλησης του πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου. Θα ξαναγηθεί και θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό κτήμα και τα κτίρια του 18ου αιώνα του Dumfries House, που διαχειρίζεται το ίδρυμα του πρίγκιπα της Ουαλίας, με τη μορφή κοινωνικής προσφοράς. Κατά τη συνάντηση με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η δυνατότητα άντλησης ιδεών από τον τρόπο ανάπτυξης του Dumfries House για την αξιοποίηση του κτήματος Τατοίου. Για το θέμα αυτό, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε εκφράσει το προσωπικό του ενδιαφέρον όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα μας πει περισσότερο ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Άγη, στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται πυρετοδός για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, αλλά σήμερα είχαμε την επίσκεψη στη Σκωτία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ουσιαστικά είναι η απάντηση της πρόσκλησης που είχε ο κ. Μητσοτάκης από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, όταν είχε εκφράσει το προσωπικό του ενδιαφέρον στην Ελλάδα κατά την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Να σημειώσουμε πέραν τα όσα ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου και για τα οποία βέβαια πραγματοποιείται η συνάντηση και η επίσκεψη, την ώρα δεν έχουμε σχετική εικόνα, το σχέδιο της κυβέρνησης, την αποκατάσταση του και την ανάδειξη του πρώην Βασιλικού Κτήματος του Θεοίου. Έχει βγει ήδη προϋπολογισμός στον έργο γι' αυτό. Εκτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και ανέρχεται σε 75 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από διάφορους πόρους, από τα ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από χορηγίες ιδιωτών. Και τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη, ενώ ο χρονικός ορίζοντάς τους για την υλοποίησή τους είναι 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όσον αφορά τις μουσιακές μελέτες, έχουν υπογραφεί σχετικά μνημόνια συνεργασίες με τους πλέον εξειδικευμένους φορείς και επιστήμονες, ενώ ένα ιδιαίτερο ζήτημα είναι το θέμα της χρήσεως των κτηρίων που αποτελεί σε πεδίο αντιπαραθέσεων για πολλά χρόνια μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, δήμων αλλά και περιφέρειας. Λύθηκε με απόλυτη συνένεση και ο καθορισμός των χρήσεων έγινε με βάση τις επιστημητές από το δημόσιο χρήση συγκεκριμένων κτηρίων με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας που εγκρίθηκε μόλις τον προηγούμενο Ιανουάριο του 2021. Και έτσι θα έχουμε την αποκατάσταση από πλευρά του δημοσίου και τη διαχείριση 32 κτηρίων, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες επενδυτές θα δοθούν 22 κτίρια στο Τατόι.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, συμβόλαιο θανάτου φαίνεται σύμφωνα με την αστυνομία ότι βρίσκεται πίσω από την φωνική ενέδρα κατά του νονού της νύχτας στο Γιάννη Καυτούρου, χθες Δευτέρα του Πάσχα, στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βιωτίας. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στις δραστηριότητες του πρώην Βαρυπινίτη μετά την έξοδό του από τη φυλακή, προκειμένου να φτάσουν στα έχνη των εκτελεστών του. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης βρίσκεται στα Σκούρτα Βιωτίας και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αλέξανδρε.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως διότι οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν ακόμα και το σενάριο κάποιοι από τους δράστες να μην έχουν φύγει ακόμα από τη Βιωτία. Και αυτό διότι κατά τη διαφυγή τους η μία από τις δύο μοτοσυκλέτες παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να την εγκαταλείψουν οι επιβαίνοντες, οι δύο επιβάτες, λίγο έξω, περίπου 500 μέτρα έξω από τα Σκούρτα και από το σημείο της εκτέλεσης. Στη συνέχεια κατέβηκαν από τη μηχανή και προσπάθησαν να κλέψουν διερχόμενο όχημα αγρότη, ο οποίος κατά σύμπτωση μάλιστα είναι και συγγενής του θύματος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν του πήρα το αγροτικό όχημα και κατά τη, πάνω στον πανικό τους οι δράστες πήγαν να κάνουν μια αναστροφή. Έπεσε το αγροτικό όχημα σε ένα χαντάκι με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να διαφύγουν με το όχημα και έτσι υπάρχει πιθανότητα να έφυγαν πεζοί. Όπως καταλαβαίνετε πεζοί υπάρχουν δύο σενάρια από εκεί έπειτα. Είτε να υπήρχε ένα όχημα υποστήριξης που τους παρέλαβε είτε να κατάφεραν να κρυφτούν κάπου. Πάντως η κατεύθυνση που πήραν πεζοί ήταν, όπως χαρακτηριστικά λένε αστυνομικές πηγές, προς δασόδη περιοχή. Έτσι οι έρευνες συνεχίζονται και σε αγροτικούς δρόμους. Όσον αφορά στο υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας, το θύμα έφερε, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, πολλά και διαμπερή τραύματα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η μηχανή που εγκαταλείφθηκε είχε κλαπεί τον Οκτώβριο του 2019 από τον Ασπρόπυργο. Είναι το βασικότερο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Αυτή η μοτοσυκλέτα η οποία εξετάζεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για δαχτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Και από εκεί και πέρα ξεσκονίζεται το παρελθόν του 55χρονου.
Ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, έτσι Αλέξανδρε, στους χώρους του
Όνων της Νύχτας. Και επίσης έχει ξαναδεχτεί επίθεση. Ωστόσο το 2018 έγινε αυτό μέσα στη φυλακή, ωστόσο τότε ήταν πιο τυχερός. Οι αρχές είχαν αποδώσει την επίθεση σε μέλη της αλβανικής μαφίας, τα οποία του είχαν επιτεθεί μέσα στη φυλακή με μαχαίρι. Τότε εκτιμούσε η αστυνομία ότι η πρόθεσή τους ήταν να το σκοτώσουν. Αυτή τη φορά πραγματοποίησαν ένα χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν το περίμενε το θύμα, παρότι ήταν ιδιαιτέρως υποψιασμένο, ήξερε ότι είναι στόχος, φυλασσόταν πάντα από τουλάχιστον δύο άτομα, έμπειρα άτομα. Φαίνεται ότι δεν πίστευε ωστόσο το θύμα ότι κάποιος θα επιχειρήσει να τον σκοτώσει τις γιορτινές ημέρες, τη Δευτέρα του Πάσχα και μάλιστα σε μία ώρα που βρισκόταν μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Ενδεικτικό είναι ότι τραυματίστηκε και η κόρη του, η νεαρή κόρη, η οποία βέβαια είναι, όπως πληροφορούμαστε, τραυματίστηκε ελαφρά. Όπως τραυματίστηκε και ο συμπέθερός του, ο 47χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί έχουν προσπαθήσει ήδη να πάρουν καταθέσεις. Βρίσκονται εδώ στα Σκούρτα, στο σπίτι όπου έγινε το φωνικό, βρίσκονται πολλοί συγγενείς και φίλοι του θύματος. Έχουν έρθει από χθες, είπαν στους δημοσιογράφους ότι δεν επιθυμούν την παρουσία τους στο σπίτι, γι' αυτό και περιμετρικά έχουν απομακρυνθεί οι δημοσιογράφοι. Ενώ τέλος να σας πω ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και όσον αφορά τα όπλα. Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ένα Καλάσνικοφ, 15 σφαίρες βρίσκονται για εργαστηριακή εξέταση. Βασικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν το συγκεκριμένο όπλο, με τους αστυνομικούς να μην περιμένουν πολλά από εκεί, όπως πολλά δεν περιμένουν και από τις κάμερες ασφαλείας, διότι αφενός οι μοτοσυκλέτες ήταν και οι δύο κλεμμένες και αφετέρου φορούσαν κράνη οι δράστες, ποντάρουν περισσότερο στο γενετικό υλικό και στα δαχτυλικά αποτυπώματα.
Ωραία, Αλέξανδρε Καλαφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από την πολύκροτη υπόθεση με την δολοφονία του νονού της νύχτας Γιάννης Καυτούρου χθες Δευτέρα του Πάσχα στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βιωτίας. Εκτός συνόρων και πάλι, τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθερξη τον ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες Οσμάν Καβάλα, προκαλώντας τσουνάμι αντιδράσεων στο εσωτερικό της χώρας. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Αριάννα Φερεντίνο, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αριάννα.
Γεια σας λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά σάλος έχει ξεσπάσει, σάλος αντιδράσεων, φυσικά κυρίως από την αντιπολίτευση για τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση ισόβια χωρίς αναστολή. Είναι μια τρομερά, είναι η πιο αυστηρή απόφαση. Να θυμίσουμε ότι ο Τσαλάν βρίσκεται στη φυλακή με μια τέτοια απόφαση, καθώς και εκείνοι που κατηγορούνται για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Χτες το βράδυ λοιπόν υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες και μέσα στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι του Καβάλα είπαν ότι εμείς θα ασκήσουμε έφεση και θα το πάμε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο. Ο ίδιος στις τελευταίες του δηλώσεις ως Πανκαβάλα πριν οδηγηθεί πίσω στη φυλακή, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι προφυλακισμένος σχεδόν 4 χρόνια, 3,5 και κάτι χρόνια. Είπε λοιπόν ότι καταδικάστηκε παράνομα, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Η καταδίκη του, είπε, ήταν μια πράξη δολοφονίας με τη χρησιμοποίηση του δικαστικού σώματος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτσάροκλου, χθες βράδυ αναφέρθηκε στο κίνημα διαμαρτυρίας του πάρκου Γεζί το 2013, για το οποίο καταδικάστηκε ο Καβάλα ως διοργανωτής. Είπε ότι ήταν ένα εθνικό κίνημα αλληλεγγύης, ειρήνης και δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως, λέει, αυτή η τυραννική κυβέρνηση που ενέσχυψε στη χώρα μας ανεφιάλτης συνεχίζει να καταπατά τον νόμο. Αλλά λίγος χρόνος απέμπινε θα τερματίσουμε αυτή τη τυραννία και θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, σήμερα μέσω Twitter έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Η τουρκική δημοκρατία, είπε, είναι ένα δημοκρατικό κράτος δικαίως. Ένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορείς να απειλείς τον πρόεδρο που εκλέγεται με τις ψήφους του λαού. Αυτό αποτελεί προσβολή της ελεύθερης βούλης του λαού και είναι έγκλημα. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, του Όμερ Τσίλιπ. Είπε, κανείς δεν μπορεί να απειλήσει τον πρόεδρο μας. Το να απειλεί στο δημοκρατικό νόμιμο πρόεδρο σημαίνει ότι απειλεί στην Τουρκία και την εθνική βούληση. Ωστόσο, οι αντιδράσεις συνεχίζονται και μάλιστα σήμερα το απόγευμα υπάρχουν ανακοινώσεις ότι πρόκειται να γίνουν συγκεντρώσεις σε όλη την Τουρκία, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον εγκλεισμό του Οσμάν Καβάλα. Να πούμε, εκτός από τον ίδιο υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες του, στους οποίους αποβλήθηκε κοινή φυλάκιση 17 ετών. Και για αυτούς φυσικά υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις, καθώς είναι γνωστά πρόσωπα στον χώρο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, είχαμε και αντίδραση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ζήτησε για άλλη μια φορά σήμερα να αφαιθεί ελεύθερος και χωρίς καθυστέρηση ο Οσμάν Καβάλα. Και μάλιστα ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ανακοίνωσή του είπε ότι είμαι βαθιά απογοητευμένος από την καταδίκη σε ισόβια. Και θέλω, όπως λέει, το γεγονός αυτό ήταν σοκαριστικό και απαιτούμε την χωρίς καθυστέρηση απελευθέρωσή του. Φυσικά η απελευθέρωση δεν πρόκειται να έρθει, διότι η τουρκική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τραβήξει την υπόθεση στα άκρα. Ο δικηγόρος του Καβάλα χτες το βράδυ σε δηλώσεις του είπε ότι είναι μια απόφαση πρόκληση για να δημιουργηθεί χάος στη χώρα και για να αναβληθούν οι εκλογές που αναμένεται να γίνουν μέχρι το χρόνο τον Ιούνιο.
Πολύ σημαντική εξέλιξη που μας ανέφερε Σαριάννα και έρχεται λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την αντιπαράθεση της Άγκυρας με το Λευκό Οίκο για το ζήτημα των Αρμενίων, έτσι.
Για το ζήτημα των Αρμενίων, ναι, αυτή η αντιπαράθεση φυσικά είναι από πέρσι. Δηλαδή αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν ότι για δεύτερη φορά ο πρόεδρος Biden ανέφερε πάλι τον όρο γενοκτονία των Αρμενίων. Και φυσικά χτες το βράδυ είχαμε και μια εντονότατη αντίδραση, καθόλου διπλωματική αντίδραση από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στο θέμα αυτό, δηλαδή στην αναφορά του πρόεδρου Biden για δεύτερη φορά, είπε ότι καλά θα κάνει ο πρόεδρος να μάθει ιστορία, να διαβάσει ιστορία πριν κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη. Και από την Τουρκία στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου η νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν στις προεδρικές εκλογές δημιουργεί νέα δεδομένα για τη χώρα, αλλά όχι μόνο για τη χώρα, συνολικά για την Ευρώπη, με πρώτη κρίσιμη την προσεχή αναμέτρηση των βουλευτικών εκλογών τον Ιούνιο. Δημήτρη Φαναριώτη, έτσι δεν είναι?
Τον Ιούνιο θα γίνουν οι εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρίτος γύρος, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανάλυση της Μοντ, έχει κάνει κάτι που κανένας άλλος Γάλλος πρόεδρος δεν έχει πετύχει στο παρελθόν, να επανεκλεγεί ενώ εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της κυβέρνησής του. Και μπορεί η νίκη του κεντρώου πρόεδρου της Μαρίν Λεπέν να ήταν σημαντική, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, 12 και 19 του μήνα, με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος να τον αντιπαθεί. Πολιτικά, αν τα πάει άσχημα σε αυτή την αναμέτρηση, θα μπορούσε να καταλήξει να χάσει τη δική του πλειοψηφία και ίσως να μην μπορέσει να σχηματίσει τη δική του κυβέρνηση. Γι' αυτό και σου είπα, Γρηγόρη, ότι οι αντίπαλοι αποκαλούν την επόμενη ψηφοφορία. Τρίτο γύρο, με συγχωρείτε. Ναι. Γιατί θα έχει σημασία αν θα κερδίσει το 58,5% των εθνικών ψήφων. Γιατί πολλοί από τους ψηφοφόρους του δεν είναι υποστηρικτές του και είναι απίθανο να τον στηρίξουν τον Ιούνιο. Ένας μεγάλος αριθμός αριστερών ψηφοφόρων τον ψήφισαν μόνο και μόνο για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία. Δημοσκόπηση έδειξε ότι το 63% των ψηφοφόρων θα προτιμούσε να χάσει την πλειοψηφία του και να μοιραστεί την εξουσία με μια κυβέρνηση της αντιπολίτευσης γνωστή στη Γαλλία ως συγκατοίκηση. Ο ηγέτης της
επειδή εσύ τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα, τα πολιτικά στη Γαλλία, είναι πολλές οι φορές στο παρελθόν όπου ο πρόεδρος δεν είχε την πλειοψηφία στη Βουλή.
Ναι, έχουν υπάρξει άλλες δύο φορές παλιότερα. Έχει γίνει συγκατοίκηση. Mm-hmm. Ο ηγέτης της αριστεράς, τώρα, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, υποστήριξε ότι ο Μακρόν κέρδισε την ψηφοφορία με το χειρότερο αποτέλεσμα στη γαλλική ιστορία. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει βιαστικά, μέσω σημαντικών μεταρρυθμίσεων, για να πείσει ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα να ψηφίσει για το κόμμα του. Και μέσα σε λίγες μέρες, Γρηγόρη, θα πρέπει να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ, ο οποίος οδήγησε τη Γαλλία στην πανδημία, τη διαχειρίστηκε την πανδημία. Λίγες ώρες από το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μέρ πάντως υποσχέθηκε να διατηρήσει ένα ανώτατο όριο τιμών στις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος του 2022. Ωστόσο, οι δαπάνες είναι μόνο μία από τις τέσσερις προτεραιότητες που πρέπει να προωθήσει ο Μακρόν τις επόμενες εβδομάδες. Ενώ το περιβάλλον, η εκπαίδευση και η υγεία είναι επίσης βασικά, με τα πράσινα ζητήματα να αποτελούν ιδιαίτερη προτεραιότητα για τους νεότερους ψηφοφόρους, δηλαδή η κλιματική κρίση. Η εμβληματική ωστόσο μεταρρύθμιση που είναι πραγματικά αποφασισμένο να προχωρήσει ο Μακρόν πάση θυσία και με κάθε κόστος είναι αμφιλεγόμενη και αφορά στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 έτη. Το να ζητάμε από τους Γάλλους να δουλέψουν άλλα 3 χρόνια πριν εισπράξουν τις συντάξεις τους δεν είναι ακριβώς δημοφιλής κίνηση. Επομένως, ο κύριος Μακρόν δυσκολεύεται να πει ότι είναι ευέλικτος ως προς το πώς θα εισαχθεί και πότε το επίμαχο νομοσχέδιο, καταλήγει η ανάλυση της Le Monde.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, Γιαννίκη Μακρόν, χωρίς ενθουσιασμό, έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κ. Γεράσιμος Μοσκονάς, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Καταρχάς, είναι σημαντική νίκη του Μακρόν, μεγάλη νίκη του Μακρόν, και εκλέγεται για δεύτερη φορά πρόεδρος. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι λίγο. Το αποτέλεσμά του ήταν πολύ υψηλό. Ας μην το παραβλέπουμε αυτό επίσης. Σαν να μην υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι 58,5, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Λεπέν και ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, πηγαίνοντας στο 41,5, έφερε και αυτή ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και πολύ καλύτερο από το δικό της του 2017, όπως και του πατέρα της το 2002. Έχουμε δηλαδή δύο πόλους οι οποίοι η παρουσία της άκρας δεξιάς είναι ισχυρή στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και βεβαίως η παρουσία ενώ το κεντρό πόλου που εκφράζεται από το Μακρόν, mm-hmm. Σταθεροποιείται, εμπεδώνεται, που για μένα ως πολιτικό επιστήμονα, εγώ ως πολιτικός επιστήμονας θα έλεγα ότι είναι κάτι σημαντικό. Αυτό μου επιτρέπει να θέσω φυσικά για αυτά που είπατε. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος, mm-hmm. είναι σωστό. Mm-hmm. Είναι σωστό ότι αυτή η νίκη είναι μια νίκη χωρίς ενθουσιασμό, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος δεν είχε επιλέξει Μακρόν στον πρώτο γύρο και επέλεξε Μακρόν στο δεύτερο γύρο ακριβώς και μόνο γιατί ήθελε να αποφύγει την ψήφο στην άκρα δεξιά. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια, ασχέτως τι λέγεται, ήταν μια δημοκρατική ψήφος, αλλά δεν ήταν μια ψήφος ταύτισης και στήριξης της πολιτικής του Μακρόν.
Αλλάζουμε θέμα. 2-17χρονοι είναι τα θύματα επίθεσης από ομάδα συνομιλίκων τους χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤ3 βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέας, σκήθηκε σε βάρος του δίκτυου για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συναυτουργία και αφέθηκε ελεύθερος αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αναφέρθηκε, αρνήθηκε την προανάκριση ότι είχε άμεση εμπλοκή στο επεισόδιο. Υποστήριξε ότι εκείνος βρέθηκε σε λάθος, στο λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή και ότι ήθελε να χωρίσει τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Και μάλιστα κατήγγειλε ότι δέχτηκε και χτυπήματα από γονείς νεαρών, ανηλίκων, συνομιλίκων του, οι οποίοι βρέθηκαν στο επεισόδιο όταν ενημερώθηκαν από τα παιδιά. Το χθεσινό βραδινό επεισόδιο που έγινε έξω από το 4ο γυμνάσιο Βόσμου ήταν συνέχεια μια σειρά επεισοδίων που ξεκίνησαν τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Και μάλιστα υπάρχουν και μάρτυρες που λένε ότι ένας νεαρός δέχτηκε μια επίθεση από ομάδα συνομιλίκων του. Και τότε, ύστερα από μήνυση που κατατέθηκε, συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των συλληφθέντων ήταν ο χθεσινός τραυματίας που διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς και οι δύο τραυματίες μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ωστόσο, τόσο τους κατοίκους όσο και τους παράγοντες περιοχής ανησυχεί αυτός ο κύκλος βίας στον Εύωσμο και εκφράζουν την ελπίδα να μην συνεχιστεί. Μάλιστα, η αστυνομία παίρνει ειδικά μέτρα από σήμερα το απόγευμα στην περιοχή με ενισχυμένες περιπολίες και ενισχυμένη παρουσία προκειμένου να αποτραπεί η συνέχεια αυτών των συμπλοκών που δεν έχει και αιτία. Γρηγόρη.
Ακριβώς. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεκάδες ζώα εξαφανίστηκαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην προσπάθειά τους να προστατευτούν από τα πολλά βεγγαλικά σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, ένα σκυλάκι στη Νέα Φιλαδέλφεια πέθανε τρομοκρατημένο από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά το βράδυ της Ανάστασης. Για ασυνείδητους που καπηλεύονται τη θρησκευτική κατάνοιξη και σπέρνουν το θάνατο, κάνει λόγο φιλοζωικός σύλλογος της περιοχής. Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας, Κική Καρθανάση, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ζήτησε να σταματήσει η μορφή βασανισμού που υφίστανται τα ζώα από τα βεγγαλικά της Ανάστασης. Έκανε λόγο για κατάχρηση ενός βάρβαρου εθήμου που δεν έχει καμία σχέση με το θρησκευτικό συνέστημα των πιστών, αλλά με ένα χαβαλέ, όπως είπε, που πολλές φορές ξεκινά ακόμα και από τη Μεγάλη Τετάρτη και συνεχίζεται και ανήμερα και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Δεν λείπουν, όπως είπε, επίσης τραυματισμοί και ακροτηριασμοί νέων ανθρώπων, ενώ και τα παιδιά νιώθουν έντονο φόβο. Εκείνο που περισσότερο έχει σημασία είναι να καλλιεργηθεί η συνείδηση στους ανθρώπους, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καρθανάση.
Νομίζω ότι και εδώ ίσως απαγορεύονται, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, πρέπει να απαγορεύονται. Παρά όλα αυτά, εξακολουθούν και έχουμε πέραν αυτών, έχουμε και τραυματισμούς κάθε χρόνο και διάφορα περιστατικά τα οποία δεν συνάδουν με το θρησκευτικό συνέστημα που να πάρει ευχή να πάρει. Δηλαδή δεν ξέρω, μάλλον εκτόνωση ενστίκτων άλλων και παρά υπογράμμιση του συναισθήματος του θρησκευτικού. Εκείνο που περισσότερο έχει σημασία είναι να καλλιεργηθεί η συνείδηση στους ανθρώπους. Γιατί πόσες φορές υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες και όλοι αυτοί παραβιάζονται ακριβώς γιατί οι ανεγκέφαλοι εξακολουθούν να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι αυτό το οποίο γίνεται, κάποια πλάσματα τα βάζει σε μεγάλους κινδύνους. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, θρησκευτικό συνέστημα, αντικαθίσταται από το χαβαλέ εκείνη την ώρα.
Να πάμε και πάλι στην Ουκρανία, όπου έχουμε νέο ρωσικό σφυροκόπημα σε πολλές περιοχές της χώρας, παράλληλα με τις νέες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, στη σκιά της προειδοποίησης της Μόσχας ότι ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου είναι πλέον υπαρκτός. Συνδεόμαστε με το Κίεβο και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την πρωτεύουσα. Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου? Κάποιο πρόβλημα.
Καλό μεσημέρι από την πρωτεύουσα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σε ακούμε τώρα. Πολύ καθαρά.
Λοιπόν, είμαστε.
Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Έλενα, αν μπορείς να επαναλάβεις να μετακινηθείς λίγο, γιατί έχουμε θέμα. Δεν είναι καθόλου καλή σύνδεση. Όχι, δυστυχώς δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Θα προσπαθήσουμε αργότερα ίσως να συνδεθούμε και πάλι με την Έλενα Αποστολίδου, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο.
Αθλητισμός.
Βραδιά Champions League απόψε, πλούσια αθλητική ατζέντα. Αναλυτικά για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Τσιπίδης. Κώστα.
Καλησπέρα και από εμένα. Να πούμε ότι σήμερα
έχουμε πρώτο παιχνίδι ημιτελικό Champions League. Η Manchester City έρχεται αντιμέτωπη με την Βασίλισσα Real Madrid. Στις 10 η ώρα είναι αυτός ο αγώνας. Σίγουρα το πιο συναρπαστικό παιχνίδι από τα δύο των ημιτελικών. Να θυμίσουμε ότι το άλλο παιχνίδι θα γίνει αύριο ίδια ώρα στο Anfield ανάμεσα στη Liverpool και στη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης στη Villarreal. Η Manchester City δεν έχει σημαντικές απουσίες, ενώ σημαντικό είναι πως για τη Real επιστρέφει και ο Mendy. Η σέντα είναι στις 10 η ώρα στο Etihad. Και να πούμε πως να γυρίσουμε στο μπάσκετ, εφόσον το ενδιαφέρον στρέφεται στο μπάσκετ με την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ομάδα της Μονακό στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε με τα σημερινά παιχνίδια. Στις 8.30 η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενείται από την Εφές Ανατολού στην Τουρκία. Η σειρά να πούμε ότι είναι στο 1-1 με την ομάδα του Αταμάν να κάνει το break στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία. Σημαντικό είναι ότι ο Μεσίνα σίγουρα υπολογίζει στην επιστροφή του Ροντρίγκεθ, ο οποίος είχε ένα ελαφρύ διάστημα στο δεύτερο αγώνα της σειράς. Λίγο αργότερα, στις 9 και 4, στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελαβίβ καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Η σειρά είναι στο 2-0 υπέρ των Μαδριλένων, με το δεύτερο παιχνίδι να λήγει 95-66 συντριβή για την ομάδα του λαού. Η Ρεάλ έχει σημαντική επιστροφή τον Ντεκ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Και ο προπονητής της Μακάμπι Τελαβίβ, Αβί Εβέν, δηλώνει έτοιμος και ότι δεν έχει σταματήσει σε καμία περίπτωση να πιστεύει πως η ομάδα μπορεί να γυρίσει αρχής γενομένης από σήμερα το αποτέλεσμα αυτό, την αναμέτρηση. Αύριο, ελληνικό ενδιαφέρον με άρωμα Ολυμπιακού, 10 η ώρα είναι το τζάμπολ στο Πριγκιπάτο. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Μονακό στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή στο ΣΕΦ επιβλήθηκε 96-72 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε την σειρά απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Σίγουρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αρχής γενομένης από αύριο. Ο Ολυμπιακός στοχεύει σίγουρα στη μία νίκη, όπως αυτό ισχύει, είτε ο Ολυμπιακός έχανε, όπως και έγινε, είτε κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ, ήθελε να τελειώσει αρχής γενομένης από αύριο την σειρά. Το τζάβολο θα μου δίνει στις 10 η ώρα και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο βήμα μιας ανατροπής που θα μπορέσει να προηγηθεί στη σειρά με 2-1. Θα ρισκάρει το τέταρτο παιχνίδι την Παρασκευή και θα επιχειρήσει να φέρει τη σειρά και πάλι στο ΣΕΦ, σε πέμπτο παιχνίδι, σε περίπτωση φυσικά που ιτηθεί η ομάδα του κότς Μπαρτζόκα. Και το άλλο παιχνίδι που συμπληρώνει το παζλ της Ευρωλίγκας είναι Μπάγερ Μονάχου Μπαρτσελώνα, αύριο στις 9.30 στην Μπάγερ Αρίνα. Να πούμε πως η σειρά εκεί, καθώς πολλοί θα περίμεναν ότι θα είναι 2-0 επί την Μπαρτσελώνα, σίγουρα το break που έκανε η Bayern την προηγούμενη Παρασκευή δημιούργησε μεγάλο, την προηγούμενη Πέμπτη δημιούργησε μεγάλο ντόρο. Επιβλήθηκε 90-75 απέναντι στην ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους και πλέον κυνηγάει τουλάχιστον μία νίκη, την οποία πιθανότητα και θα την πετύχει σε ένα εκ των δύο παιχνιδιών, για να επιστρέψει την σειρά και πάλι στη Βαρκελόνη σε πιθανότητα το πέμπτο παιχνίδι.
Μάλιστα. Κώστα Τσιπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παρόλα αυτά τοπικές ομίχλες στα υπηρετικά αλλά και σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά θα συννεφιάσει κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα να σημειωθούν εκεί τοπικές μικρής διάρκειας μπόρες και κυρίως αυτά της βορειοανατολικής Ελλάδας, ίσως και τοπικές καταιγίδες, με σταδιακή όμως βελτίωση έως και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4, κατά τόπους έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 5 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά, γύρω στους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 23 με 25 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιωτικά τμήματα και στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 28 στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ξαστεριά, τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική πρόσκαιρα και 5 μποφόρ. Και από νότιες διευθύνσεις στις υπόλοιπες περιοχές στα 3 με 4 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία γύρω στους 27, τοπικά και 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Τοπικές ομίχλες προβλέπονται αρχικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αρκετή όμως ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με πρόσκαιρες παρόλα αυτά συννεφιές στα ορεινά, όπου εδώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν μικρής όμως διάρκειας τοπικές μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς και στα νυχτά 2 με 4 από φόρο από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο βρίσκονται και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Ναβίδου με την εκπομπή Ζωή GR.
Η ώρα είναι 3.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.